Liturgia vo predposvetených darov právom predstavuje pre mnohých veriacich grécko-katolíkov prvú asociáciu s obdobím Veľkého pôstu. Bez obav môžeme povedať, že táto typicky pôstna bohoslužba stojí nepochybne v centre bohoslužobného života našej cirkvi v pôstnom období a predstavuje azda jej najvýraznejší aj najtypickejší prvok. Jej podstata je ukrytá už v samotnom názve Liturgia vo predposvetených darov. Ten ju odlišuje od liturgii svätého Jána Zlatoústeho a svätého Bazila Veľkého, počas ktorých sa koná prinášanie a obetovanie darov premienených na Kristovo telo a krv, Eucharistiu. Počas liturgie vo predposvetených darov sú naopak veriacím vzhľadom na aliturgický charakter pôstnych dní ponúkané sväté dary vopred premenené na liturgiách slávených v predošlú nedeľu. Dalo by sa teda povedať, že táto bohoslužba, ktorá sa v našich chrámoch slávi v stredu a v piatok syropôstneho týždňa, v stredy a v piatky Veľkého pôstu a v pondelok, útorok a v stredu Veľkého a Svätého týždňa, nie je liturgiou v zmysle liturgii svätého Jána Zlatoústeho a svätého Bazila Veľkého. Skôr než liturgiu, predstavuje zvláštny a krásny obrad svätého príjmania pre veriacich v období Veľkého pôstu. Korene tejto pôstnej bohoslužby siahajú do prvých storočí kresťanstva. V prvotnej cirkvi pristupovali veriaci k prijatiu Eucharistie pri každej liturgii. Vzhľadom na to, že eucharistické slávenia sa nekonali každý deň a veriaci mali túžbu príjmať Krista čo najčastejšie, hoci aj súkromne, prechovávali premenené sväté dary z nedeľnej liturgie. O tejto praxi prvotnej cirkvi svedčia napríklad Tertulian či svätý Cyprián. Svätý Bazil Veľký vo svojich dielach naopak spomína pustovníkov z egyptskej púšte, ktorí u seba prechovávali Eucharistiu kvôli tomu, že medzi sebou často nemali kňazov. Vzhľadom na to, že starobilá prax cirkvi, potvrdená viacerými koncilmi, počas svätej štyridsiatnice s výnimkou sobôd a nediel zakazuje sláviť Eucharistiu, ktorý paschálny charakter by bol nezlučiteľný s pôstnymi dňami určenými pokániu, ponúkla existujúca prax príjmania mimo liturgie veriaci možnosť príjmať Eucharistiu častejšie než len v soboty a nedele. V 3. a 4. storočí mali veriaci počas Veľkého pôstu vo zvyku príjmať Eucharistiu okrem soboty a nedele v stredu a v piatok večer. V časoch prvotnej cirkvi boli streda a piatok spojené s prísnou pôstnou disciplínou, ktorá znamenala úplnú zdržanlivosť od jedla až do západu slnka. Práve z tohto dôvodu sa v stredy a piatky pôstu sväté dary prijímali až po západe slnka a spojenie tejto bohoslužby s večierňou malo súvisť s celodenným pôstom, ktorý bol prípravou na prijatie Pána v Eucharistii. Liturgia vopred posvetených darov v podobe, v akej ju poznáme a slávime dnes, je teda spojením večernej bohoslužby večierne s rozdávaním vopred premenenej Eucharistie. Pre zaujímavosť môžeme podotknúť, že takisto pre západný latinský obrad nie je táto forma modlitby ani dnes neznáma a že podobná bohoslužba sa v rímskokatolíckych kostoloch slávi na Veľký piatok. Liturgia vopred posvetených darov, ako ju poznáme a slávime dnes v grécko-katolíckych či pravoslávnych chrámoch, sa začína rovnako ako večiereň pri zatvorených cárskych dverách ikonostasu s volaním Požehnané kráľovstvo, po ktorom nasleduje modlitba Poďte, pokloňme sa. Počas spevu 103. žalmu, oslavujúceho Božie stvorenie, sa kňaz potichu modlí predpísané modlitby a po žalme nasleduje veľká ekténia. Po nej sa v chráme recitujú žalmy 18. katizmy, rozdelené na tri časti, tzv. Antifóny, oddelené malými ekténiami. Dlhé čítanie žalmov má veriacich upokojiť a pomôcť im viac sa sústrediť na bohoslužbu. Počas spevu žalmov kňaz okiadza svätyňu a prenáša Eucharistiu z prestola na žertveník a následne naleje do čaše víno a vodu. Na tomto mieste musíme podotknúť, že víno sa do čaše nalýva z praktických dôvodov a nie je a ani nebude počas liturgie vopred posvetených darov premenené na Kristovu krv. Pod oboma spôsobmi sa takto bude ľahšie podávať veriacim, ktorí nebudú musieť príjmať iba samotný suchý chlieb. Po poslednej antifóne a malej ekténii nasleduje klasický spev Pane, ja volám k Tebe a menlivé časti z daného liturgického dňa. Pri poslednej stichire, verši, sa potom otvoria cárske dvere a koná sa vchod s kadidlom tak, ako počas bežnej večierne. Po speve starobilého spevu Svetlo tiché a prokymene následne dostávajú priestor dve starozákonné čítania, ktoré majú katechetický charakter. Po prvom čítaní z knihy Genesis a druhom prokymene nasleduje moment, ktorý by sme mohli nazvať aj prechodom od bežnej večírne k samotnej bohoslužbe príjmania Eucharistie. Po odznení druhého prokymenu kňaz pred prestolom berie do rúk zažatú svícu a kadidlo a žehnánimi smerom na východ volajúc pre múdrosť vnímajme. Po čom sa otočí smerom k ľudu a žehná ho slovami Svetlo Kristovo osvecuje všetkých. Ľud robí pri požehnaní sviecu veľkú metániu, poklonu. Svieca predstavuje pri tomto požehnaní Krista, svetlo sveta, a kadidlo, symbol obety a modlitby, veriacim pripomína, že Ježiš priniesol na kríži Otcovi ako ľúbeznú obetu za naše hriechy seba samého. Po požehnaní kňaz zatvára cárske dvere a nasleduje druhé čítanie z knihy Prísloví. Po ňom berie kňaz opäť do rúk kadidlo a pred prestolom začína spievať modlitbu žalmu Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta. Ľud ju opakuje a kňaz alebo čtec postupne spievajú ďalšie verše žalmu a obchádzajú pri tom prestol. Po dospievaní všetkých veršov robia všetci prítomní v chráme spolu mlčky tri veľké poklony. Nasleduje tzv. Vrúcna ekténia za katechumenov a spev nebeskej mocnosti, počas ktorého kňaz otvára cárske dvere, okiadza spredu prestol, odíde k žertveníku a vezmúc sveté daríko na slávnostný vchod so sviecou a kadidlom, počas ktorého mlčky prenáša vopred posvetené dary na prestol. Po dospievaní a položení svätých darov na oltár robia všetci opäť tri veľké poklony a cárske dvere ikonostasu sa zatvárajú. Potom nasleduje obvyklé ekténie, modlitba Otče náš a po výzve pristúpte, kňaz rozdáva veriacim Eucharistiu. V záverečných ďakovných a oslavných modlitbách ďakujú veriaci Pánovi za milosť prijatia Eucharistie. Po nich nasleduje modlitba prepustenia. Molové nápevy, trúchlivá tajomná atmosféra i veľké poklony vyjadrujúce fakt, že človek musí do modlitby zapojiť okrem ducha i tela, vytvárajú počas nádhernej pôstnej liturgie vopred posvetených darov priestor na precítenie vlastnej hriešnosti a tým najlepším spôsobom nás pripravujú na sviatky Kristovej paschy. Nielen liturgia vopred posvetených darov, ale i celý veľký pôst je preveriaceho cestou prípravy na hlboké a osobné stretnutie s Kristom a jeho najhlbším zmyslom je skúsenosť prechodu zo smrti do života, od otroctva k slobode, od smútku k radosti. Túto skúsenosť nádherne vyjadruje kánon paschy. Včera som bol s tebou pochovaný, Kriste. Dnes s tebou vstávam z mŕtvych. Kiež sú pre nás všetkých prebiehajúce týždne i radosť z toho, že v našich chrámoch na Slovensku môžeme v slobode sláviť počas pôstu i nádhernú liturgiu vopred posvetených darov, posilou na našej ceste a pomôžu nám v skúsenosti hlbokého osobného stretnutia s Pánom a prechodu zo smrti hriechu do života s ním a v ňom.